subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa subax isniina bisha juun waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka ee caalamka waxaad ina socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo falastiin axmed iimaan
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan saaka waxaa ka mid ah sida uu cudurka covid-19 u saameeyey arrimihii qaxootiga iyo suugalootiga gudaha maraykanka
xafiisyadii interviewga loo tegi jiray oo maaragtay citizenshipka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gebi ahaanba waa la joojiyey meelihii faraha lagu mari jiray sidoo kale waxaad mudaa hakad inuu ku yimid in muddo ah laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn
kenya oo diiwaan gelisay 206 kiis oo xanuunka coronavirus ah iyadoo tanina ay noqonayso tiradii ugu badnayd ee gudaha kenya laga diiwaan geliyo maalin qura
gudoonka baarlamaanka liibiya oo sheegay inay soo dhoweynayaan hadal ka soo yiray madaxweynaha masar oo ku aadan in laga hortago kooxaha argagixisada ee dalka liibiya
wareysi ku saabsan nin 9 sano burcad badeednimo u xirnaa oo qoyskiisa la midoobay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa waxa uu ka fekeraya in mar kale uu isku soo taago xilka madaxtinimada dalkiisa haddii ay codbixiyaasha ay meel mariyaan in isbeddel lagu sameeyo dastuurka hadalkaasi ayuu putin ku sheegay axaddii waraysi uu bixiyey sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaas ruushka ayaa qaban doona afti dadweyne inta u dhexaysa 25 juun ilaa iyo 1 luulyo taas oo ku aadan isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka oo ay ku jirto mid u ogolaan doonta putin inuu xafiiska sii joogo 2 xilli oo midkiiba 6 sano uu sii joogi doono xafiiska marka xilli xafiiseedkiisa hadda uu dhammaado sanadka 2024 mucaaradka ayaa sheegaya in dib u habaynta dastuurkaasi looga gol leeyahay in putin uu xafiiska joogo ilaa iyo sanadka 2036 waxaana ay ku tilmaameen tallaabadaasi afgembi karana dastuurka aqalka ruushka looga arrimiyo ee kremlin ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin lagu xoojinayo doorka baarlamaanka islamar ahaantaasina lagu horumarinayo siyaasadaha bulshada iyo maamulka dadweyne 3 qof ayaa lagu dilay 3 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah kadib markii weerar midi loo adeegsaday lagu qaaday dad ku sugnaa magaalada reading ee dalka ingiriiska sabtidii boliiska ayaa sheegay in qof ay soo xireen ciidamada boliisku waxay sidoo kale tilmaameen in weerarkaasi ay u qaadan doonaan inuu ahaa mid argagixisnimo la xiriira waxaana howlgalkaasi la xiriira baaritaanada hadda sameynaya ciidamada ka hortagga argagixisnimada boliiska ayaanan baahinin magacyada dadka dhibanayaasha ee weerarka la beegsaday waxaa boliiska thomas valley uu tilmaamay in qof 25 jir ay u xireen weerarkaasi iyagoo intaasi ku daray inaysan jirin cid kale oo hadda baadi goobayaan saraakiisha ayaa sheegay in tallaabadaasi qofka looga shakisan yahay in weerarka geystay aan la ogeyn ujeedkiisa rasmiga warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan markana kenya waxa ay diiwaan gelisay 206 kiis oo xanuunka coronavirus ah iyadoo tanina ay noqonayso tiradii ugu badnayd ee gudaha kenya laga diiwaan geliyo maalin qura intisaar saalax xuseen ayaa warkan ka soo dirtay nairobi
wasaaradda caafimaadka dalka kenya ayaa waxa ay shaacisay xaalado cusub oo la xiriira xanuunka coronavirus iyadoo sheegtay wasaaradda in laga helay 206 ruux tiradan ayaa waxay tahay midii ugu badnayd ee 24 saac gudahooda laga diiwaangeliyey gudaha dalka kenya waxay tani tirada guud ee kiisaska xanuunka coronavirus ee dalka kenya ay ka dhigaysaa 4,738 ruux wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka kenya mutai kagwa ayaa waxa uu sheegay in marka la baaro dad badan ay sii sarreynayso natiijada soo baxaysa kagwa ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladahan cusub laga soo saaray baaritaano lagu sameeyey 3,600 oo laga qaaday dad xanuunkan looga shakisan yahay. Dowladda dalka Kenya ayaa waxay wadaa dadaallo ay ku xoojinayso sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19 ee saameynta ku yeeshay dalka Kenya, iyadoo tiradan ay noqotana tiradii ugu badnayd ee abid tan iyo markii bishii saddexaad uu xanuunka coronavirus uu ka dilaacay dalka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dadka magangelya doonka ah iyo kuwa sugaya maxkamadda waaxda socdaalka ayaa la sheegay inay muddo dheer ku qaadan doonto inay helaan jawaabaha dacwooyinka iyo kiisaskooda xilligan coronavirus jira darteed, sida lagu sheegay warbixin dhowaan la soo saaray. Sidoo kale waxaa la hakiyay dadkii soo galootiga ee dalkan imaan jiray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa caqabadaha soo galootiga ee dhinaca waqtiga iyo maxkamadaha ka haysta.
In ka badan 850,000 oo qof ayaa waxaa saameeyay xirnaanshiyaha maxkamadaha soo galootiga arrimahooda qaabilsan, sida ay sheegtay qaybta cilmi baarista u qaabilsan jaamacadda Syracuse oo tixraac ku sameyneysa arrimaha soo galootiga. Jaamacaddu waxay sheegtay in bilooyin iyo sannadaba ay ku qaadan doonto soo galootigu si ay u helaan ballanta maxkamadda si dacwadooda markaasi kama dambaysta ah ay go-aan uga gaarto. Sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey howlihii soo galootiga.
Falastiin ee hay-addii jinsiyadda iyo socdaalka dalka Maraykanka waxaa ku yimid hakad in laga soo bilaabo dhammaadkii ama isbuucii u dambeeyey bishii March ilaa iyo hadda. Inta badan xafiisyadu way xiran yihiin. Wax maaragtay maxkamadihii caadiga ahaa immigrationka ee dadka ay ka codsan jireen sharciyada gebi ahaanba waa la joojiyey tagitaankoodii. Wixii aan ka ahayn qofkii markaas wax xabsi ku jira oo si qaar telefoon uga qayb gelayay, laakiin inta kale waa la joojiyey oo waxaa la geliyay hakad xafiisyadii interviewga loo tagi jiray oo maaragtay citizenshipka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gebi ahaanba waa la joojiyey meelihii faraha lagu mari jiray. Sidoo kale waxaad muddaa hakad inuu ku yimid in muddo ah, laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn in maaragtay dadkii ay u dhinay dhaarta oo kale ama dadka interviewga lahaa oo kale loo ogol yahay, iyadoo oo maaragtay looyaradii la socon jiray ama dadkii u tarjumi jiray inta badan aan loo ogolaanaynin oo keliya ay kaga soo qayb geli karaan hab telefoon ah. Runtii saameyn fara badan ayuu xanuunkani ku yeeshay habsami u socodkii laanta socdaalka iyo jinsiyadda dalka Maraykanka. Waxaa iyadu xusid mudan in wixii applicationadii la dirsado ama maaragtay foomkii la dirayay sidoodii u socdaan.
Dunida oo dhan waxaa istaagay howlihii ay hay-adaha iyo safaaradaha guud ahaan caalamka ay u qabanayeen dadka iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus. Aadan Bataar wuxuu madax u yahay xarun dib u dejin u sameysa dadka qaxootiga ah gobolka Utah. Waxa uu sheegay in siyaabo kala duwan uu xanuunkani u saameeyey arrimihii soo galootiga.
Horaantii bishii saddexaad ee March, wasaaradda arrimaha dibadda dalka Maraykanka waxay joojisay dhammaan qaxootigii soo galaayay Maraykanka iyadoo laga baqaayo cudurkan coronaviruska saameyn uu dadkaas ku yeelan doono. Hay-adda UN-ka iyo IOM-ta oo ah hay-adda u qaabilsan safarada qaxootiga iyagana waxay joojiyeen dhammaan safaradii qaxootiga iyagoo ka baqayay in cudurkan coronaviruska iyagana uu saameyn ku yeesho. Marka dhammaan hay-adihii la shaqeynayay qaxootiga iyagana sidaas oo kale ayay sameeyeen, xafiisyadooda way wada xireen iyadoo saameyntaas cudurkan coronaviruska dartiis. Marka joojinta safarada qaxootiga waa arrin ku meel gaara ilaa cudurkan coronaviruska uu ka yaraanayo ama xal looga helayo arrintiisa. Maadaama barnaamijkan dib u dejinta qaxootiga uu yahay mid badbaadiya nolosha qaxootiga, waxaa xilligan safar loo ogol yahay keliya kiisas khaasa oo u baahan in degdeg dib u dejin loogu sameeyo. Marka waxaan arkaynay kiisas aan sidaa u badnayn oo imaanaya waddanka Maraykanka, kuwaas weli way sii soconayaan, laakiin kiisaskaas u badan ma ahan wadamo khaasa ayay ka imaanayaan kiisaskaas. Ilaa hadda ma naqaan waqtiga si buuxda dib loogu furi doono safarada qaxootiga ay ugu safrayaan wadamadii dib u dejinta u fidiyey, khaasatan Maraykanka. Sidaa la socotaan, sanadkan waxaa loogu talagalay ilaa 18,000 oo qaxootiga inay yimaadaan, laakiin
kahor inta uusan dilaacin xanuunka covid 19 ayaa waxa ay waaxda socdaalka ay wajahaysay 1 million oo dacwo oo soo galootigu ay xareeyeen oo aanan laga jawaabin, taasina waxay aad u yareysay howlihii maxkamadaha arrimaha socdaalka iyo magangelyo doonka qaabilsanaa. Sidoo kalena madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu hakin doono dadka soo gelaya dalkan Mareykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa weydiiyey halka ay ku dambeysay hakintii madaxweyne Trump ee soo galootiga ee muddada 2 bilood ahayd.
madaxweynuhu hakadkaal 6 bari ah inuu geliyey dadkii ku imaan jiray viisaha qaxootiga ama immigrant visa waxa loo yaqaano way jirtaa. Markii madaxweynuhu arrintan sameynayana 3 bari kadib waxaan soo saarnaa bulahaa report in arrintan la sii wadi doono iyo in laga noqon doono. Laakiin iska howlaha kale ee jira awgood weli wax war oo laga soo saaray mayna arag, wax maaragtay isbeddel oo lagu sameeyeyna maynan arag. Marka weli waxaan ka warsugaynaa dowladda in ay kasoo saarto go-aan waxa ay ku dambeyso arrintaasi, laakiin weli halkeeda ayaynu taagan tahay. Wax hadda guidance aana weli kamayna helin, waana arrin maaragtay la yaabo ma aho madaxweynuhu mara badan saasoo kale yidhaahdo ayay haddana aysan on time waxba kusoo saarin, maadaama hadda xafiisyada ay xiran yihiin oo shaqaaliintoodan kala maqan yihiin arrinta coronavirus dartiis. Waa sideedan bay noogu dambeysay.
Dad badan ayaa sugaya in dacwooyinkooda go-aan laga gaaro, sidoo kalena qaxootiga dalkan imanaya ayaa iyana xaniban. Haddaba goorma ayaa la filayaa in howlihii socdaalka dalkani ay dib u bilowdaan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Aadan Bataar.
safaaradaha Mareykanka ee ku yaala dibadaha iyagana dib u furistooda waxay ku xiran tahay wadamada ay ku yaalaan iyo xaaladda coronaviruska ee wadamadaas. Dhammaan safaaradaha waxaan la soconaa inaysan ay si buuxda aysan u shaqeynaynin iyagana hadda. Laakiin wadanka Mareykanka gudihiisa migrationka iyo maxkamadaha iyaga dib ayay u fureen howshooda, laakiin weli si buuxda umaysan furin. Si kumeel gaar ah ay u furan yihiin hadda oo saas u badnayn. Marka dhammaan xafiisyada la shaqeeya hay-adaha qaxootiga qaasida hay-adaha oo aan dowliga ahayn, dhammaan xafiisyadooda way furan yihiin.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa siyaasado ad adag waxa uu ku wajahayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee dalka Mareykanka tan iyo markii uu xukunka qabsaday.
Farsiin Axmed Iimaan ayaa taasi ahayd. Halkaad ka dhageysanayseen warbixintaasina waa VOA. mid ka mid ah 13 maxbuus oo dhowaan 19-kii bishan Juun ay dowladda Cumaan ku wareejisay maamulka Puntland ayaa 9 sano kadib qoyskiisa dib ula midoobay. Wuxuu ka warramayaa isbeddelka noloshiisa ku yimid, sida uu arko falalkii burcadbadeednimo, iyo sidoo kale waxa iska bedelay dareenkiisa ku aadan xorriyadiisa in uu helo, ayuu waxa uu uga warbixiyey wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac.
maxamed cabdiqani siciid waxa uu markii ugu horreysay degmada carmo kula kulmay eheladiisa kadib markii uu 9 sano soo dhammaystay xabsi dalka Cumaan ku yaal isagoo lagu helay falal burcadbadeednimo. maxamed oo 72 jir ah ayaa ka warramay dareenkiisa sida uu ahaa markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso oo la keenay.
yacni doorhaad markii aan kasoo degay dekada, yacni shucuur aan la koobi karin oo xayaatadeeda ii dhalashayda ii dhinayd baa isoo martay. farxad aan farxo oo iga weyn maalintii xorriyadeeda aan helay dhulkayga, hooyo aan labada lugood la helay maba arag ima soo marin.
maxamed ayaa ka warramay qaabkii uu ugu biiray kooxaha burcadbadeedda ah, isaga oo sheegay in lagu qalqaaliyey oo la duufsaday.
asbaabta laygu xiray waxay ahayd burcad. anigu burcad lukuma lahaan jirin, mana aqoon jirin. waxa weeye niman baa waxa weeye qalday muddo yaroo kooban baan ku jiray, waxayna iga dhaadhacsiiyeen inay ka faa'iidaystaan ayay damcaan luqado yaroo aan aqaan. waxay yiraahdeen waxaan noqonaysaa mutarjim. kadib waxa weeye lacagihii iyo waxa saneedii soo galgashay waan raacay. awal marayna ay ahayd, markii ugu horreysay ay ahayd.
cilmiga shareecada islaamka ayaa maxamed sheegay inuu xabsiga ku dhammaystay muddadii uu xirnaa. waxa uu kaloo walaac ka muujiyey in ay jiraan dhalinyaro ka badan 30 oo ku xukuman sanooyin dheer oo xarig ah.
waxa weeye waa dhammaystay anigu xabsigaygii aan lahaa, oo waxa weeye wax hadiraan oranayo waxa weeye waxba waxa weeye leebahalkiyay ma jiraan, leanna qaanuun ahaan baan u dhammaystay. qaanuunka Cumaan yacni waxbaan ka garanaynaayo, qaanuunkooda waa naqaanaa. laba meelood baan dhammaystay. wiilashii kale oo walaalahay yana 25 baa lagu xukumay 25 sida aanu waan u xisaabsadeen bay u sugayaan oo yana waxay doonayaan inay u xisaabsadaan 25 ninkii 25 sano ku xukuman oo maanta 10 sano ka dhameystay maxaa u dhiman yaani waxa u dhiman 15 sano aniga lagu xukumay baa iyagana u dhiman magaranaysa
maxamed ayaa sheegay inuu san dib ugu laaban doonin falalka burcad badeednimada iyo balwada oo uu sheegay inay tahay sheyga ku xambaaray sidoo kale waxa uu dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan falalka burcad badeeda iyo balwada
yaani waxaan rabaa hadii Ilaahay subhaan qadir markii siyaaradaas ay dhamaato oo waxa weeyaan kala dego aan nasto waxaan rabaa in aan dadkayga tuso inaan ahay muwaadin jecel dalkiisa iyo dadkiisa waxaan rabaa inaan ka dheeraado dariiqooyinkii waxa way qaldanaa ee aan ku sugnaan jiray waxaan uga digayaa walaalahay oo aniga ilumiyay oo aan sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay balwada iska daaya wallahi aniga qofiga fiican ma sujeerin bal idin sheegmay laakiin maalintii aan balwada bartay waan secondary-ga ka qararay ba igu horeysay dhibaatadaas
mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bari oo dhalinyaradan kaga hortagay dekada Boosaaso ayaa ballan qaaday inay shaqo abuur u sameyn doonaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
subax wanaagsan dhegeystayaal meel baan naga dhegeysanaysaan baarlamaanka dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyay in si wada jir ah looga hortago kooxaha argagixisada ah ee dalka Liibiya saameynta ku yeelanaya Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
Hay'adda baarlamaanka dalka Liibiya Aqila Saalax ayaa soo dhaweeyay hadalada madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah As-Sisi isagoo sheegay in maleeshiyada iyo ururada argagixisada ee Liibiya ay qatar ku yihiin amniga qaranka ee dalka Masar Aqila Saalax ayaa hoosta ka xariiqay hadalka As-Sisi inuu yahay mid jawaab u ah hadal uu ka jeediyay baarlamaanka dalka Masar oo aan ka sheegay buu yiri baahida loo qabo faragelinta iyo taageerada ciidamada dalka Liibiya ee dagaalka kula jira waxa uu ugu yeeray argagixisada iyo ka hortaga duulaanka shisheeye Gudoomiyaha baarlamaanka Liibiya ayaa ugu yeeray bulshada caalamka in ay dardar geliyaan howlaha ka soo baxay shirkii Berlin ee dalkaasi Jarmalka halka uu ku booriyay dadka reer Liibiya in ay u istaagaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen gardarada iyo duulaanka shisheeye Gudoomiyaha golaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sheegay in wadamada carabta ay bilaabeen in ay dareemaan khatarta ka iman karta damaca dawladda Turkiga isaga oo muujiyay muhiimadda ay leedahay dhaqangelinta heshiiska wadajirka ah ee difaaca dawladaha carabta Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya oo la hadlay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay doonayso in ay hoggaanka u qabato xaaladda Liibiya si ay u xoojiso mowqifkeeda Dhinaca kale, saraakiilka tirsan militariga Liibiya ayaa sheegay in dowladda Masar ay ka warheshay halista fargelinta Turkiga ee waddanka Liibiya, iyaga oo ku nuuxnuuxsaday in ujeedada Turkiga uu yahay in la xakameeyo caasimada si ay u gaarto himiladeeda dhinaca dhaqaalaha. Khalid Al-Mahjoub oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Liibiya ayaa yiri Masar waxay si fiican u ogtahay halista fargelinta shisheeye ee dalka Liibiya iyo hanjabaadaha argagixisada. Al-Mahjoub ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay Masar waa saaxiib dhab ah ee lagu haleyn karo xasiloonida Liibiya ma aha Turkiga oo u soo diray dalkeena buu yiri calooshood u shaqeysayaal ka yimid dalkaasi Syria arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ay sheegtay in fargelinta dalka Masar uu yahay mid aan la aqbali karin Fargelinta arrimaha gudaha ee dalka Liibiya waxay la mid tahay ku dhawaaqid dagaal ayay ku tiri hadal ay soo saartay xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dawladda Masar uu sheegay in dawladdiisa ay helayso sharciyad ay ku fargeliso dalka ay jaarkiyihiin ee Liibiya. Sidoo kale siisiga xukuumadda dawladda Masar ayaa amar ku siiyay ciidankiisa in ay u diyaar garoobaan dagaal ka baxsan xuduudda dalka Masar taasoo dareen culus ku abuurtay dawladaha daneeya arrimaha dalkaasi Liibiya. Dalka Liibiya ayaa ka taagan qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda waxaana ku dagaalamaya kooxo ay kala taageerayaan dawladaha carabta, reer Yurub iyo Turkiga tan iyo markii xukunka laga tuuray Muammar al-Qadhafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumeeyay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waxaa magaalada dadaab saddexdii maalmood ugu dambeysay ku shirayay culimmadiinka ahlusunna waljamaaca. Guddiga culimmada xeryaha ayaa baaq cabashaa u diray maamulka Jubbaland oo sheegeen in ay caburin ku hayaan dariiqada ahlusunna waljamaaca. Warkan waxaa soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire.
kulankan ay ku yeesheen culimmadiinka ahlusunna waljamaaca dariiqada suufiyada xeryaha qaxootiga ee dadaab oo labadii maalimood ee soo socday ka soconaya xerada qaxootiga dhagaxli ayaa waxay ku sheegeen inay walaac fara badan ka muujinayaan qulqulatooyin ay aaminsan yihiin inay ka dambeeyaan dad siyaasiyiin ah deegmaanka Kismaayo oo ay sheegeen in deegaanka sinta ku haya xeryaha qaxootiga dhadaab uu yahay. culimmadan ayaa waxay sheegeen in masaajido kooxda ahlusunna waljamaaca ay gacanta ku haysay qandaraaslayaal gacan saarla leh dowladda Jubbaland ay haatan la wareegeen. Sheekh Cabdi Maxamed Cabdi ayaa dhaliil dusha uga tuuray wasaaradda arrimaha diinta ee maamulka Jubbaland oo uu sheegay in qandaraaslayaashaasi masaajidaasi ay gacanta u gelisay.
masaajidadii ay joogeen oo gacanta ay ku hayeen ayaa waxaa la yidhi dhismo ayaa la dhisayaa, waqtiga la dhisayna waa laga wada qaatay, taasna waxaa ka dambeeyey maamulka. Marka waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala maamulka waxaa inuu naga daayo, inuu naga joojiyo. dadka dhammaan waa shacabkiisii, shacabkiisa inuu u simo cadaaladda iyo garsoorka. taas ayaanay ku soconaysaa adduun iyo aakhirana lagu liibaanayaa, taasaana markayaa lagu wada soconi karaa. haddii middaasi la waayo, hadde khaladkii halkana keenay dhibaatooyinkii iyo qixii iyo isdilkii iyo isnicii ayaa sii badani. marka waxaanu doonaynaa arrintaasi in laga daayo maamulka Jubbaland, gaar ahaan masaajidada khaaska dadka gaar ay u leeyihiin oo lagu ogaa.
sheekha iyo culimmada kaleba dhammaantood waxay ahaayeen kuwa yuculuul iyo cabsi ka muujinaya habraaca ilaa iyo haatan loo maray laba masaajid oo ay sheegeen inay ahaayeen masaajida iyagu ay gacanta ku hayeen, kuwaas oo kale ahaa masaajidka kutubiyaha Jabarti iyo masaajidka Alraxma oo ay sheegeen tii la dhisayba ay gacanta ku hayeen culimmaadiinka ahlusunna waljamaaca. sheekh Cusmaan Maxamed Cumar oo kamida culimmaadiinka kulankaasi iyaguna qaybta ka aha ayaa waxa uu sheegay in masaajida magaalada Kismaayo haatan ay qarka u saaran yihiin isku dhacyo ay ka yimaadaan cabsi fara badanna ay ka qabaan habkay dowladdu haatan gacanta ugu hayso.
waxaan leenahay aad iyo aad baan oga xunnahay annagoo marka way higsanaynay horumar intan ka wanaagsan ini maanta noola adeegsado dowladdii oo naal xirxiroona la jirdilo annagoo wax aan geysanahay yaraatee ee dowladdeen aan u geysanay ayna jirin. duco iyo muxuu ahaayee dhismo mooyeena wax dhib aan u geysanin inay masaajiddii aan ku cibaadaysanaynay oo durusta aan ka qaadanaynay inti nagula maago nagula xirxiro nagula dhibaatay nagula jirdilo aad iyo aad baan oga xunnahay.
culimmada ayaa gabagabadii waxay sheegeen in waftay u diri doonaan magaalada Kismaayo, kaasoo ka kicitimi doona dalkani Kenya, dhexdhexaadin doonana dowladda Jubbaland iyo weliba qandaraaslayaashaasi ay aaminsan yihiin in dhulkaasi ay la wareegeen. waxayna sheegeen cabsi fara badan ay ka qabaan isdhexgalka amniga. sidaasi waxaa qabo sheekh Sahal Xasan Bundiid oo kamid ahaa culimmaadiinka hormuudka ka ah culimmada isugu timid xerada qaxootiga dhagaxli gabagabadii shirarkii ay ku yeesheen degmada Dhadhaab.
waxaan ku darayaa shirkeena jaraa'id waxaan kaga hadlayaa howshan inay khatar gelinayso amniga Jubbaland, taasoo ay keenayso arrinta maanta ka jirto. hadday kusii socotana khalkhal uu gelayo amniga Jubbaland ama isdhexgalkii laga rabay dadka inay isdhexgalaan uu sii xumaanayo. marka waxaan leeyahay arrinta waa arrin fuxshi ah, foolxun, ha ka istaagto ayaan leeyahay. marka waxaan leeyahay ama waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo inta taabacsan iyo inta raacsan intaba howshaas iyada inaysan fiicneen noo fiicneen, sababtoo ah meesha aan higsanaynay ama aan ku soconnay tiina waxaa ka socotaa khalkhal amniyadan aan lagu noolaani karin.
qulqulatooyinkan iyo afka hadalkan dhanka diinta ee maamulka Jubbaland dabada la galay ayaa dhankooda maamulka Jubbaland horaan laanta afka Soomaaliga v o eda la hadlay waxay sheegeen inay beri ka yihiin mudane Cabdullaahi Maxamed Ibraahim, agaasimaha dhanka diinta, ayaa waxa uu sheegay inuusan warba ka haynin masaajidda iyo malcaabada ay lahaayeen ahlusunna waljamaaca dariiqada suufiyada in ay la wareegeen dowladda qandaraaslayaalna ay siiyeen. maxamed faarax shire, v o a, xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
dhegeystayaal, dhinacii heesaha, heestan aan ku yara nasanno.
Hello. markadna warmaqna taba sidoo dunyo xan
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa jamaal axmed cismaani iyo falastiin axmed imaan oo soo saarana uu ka ahaa bashiir abikar. Intaas ayay ku egtahay dhegaystayaal, tani kulan dambe saaxiibadeena dhegaysanaya, nabadgelyo. Thank you.